Tātad, kas mums šodien piedalās? Andris, tātad ir.
Jā.
Juris ir.
Ir.
Ainars.
Jā.
Laima.
Ir.
Daiga.
Ir.
Lelde. Nedzirdu, Lelde, tātad nav. Gvido. Arī nedzirdu. Tātad nav, acīm redzot.
Nu, var pieslēgties, varbūt.
Arī nedzirdu. Nē, nu, ja jau būtu, tad būtu pieslēgušies. Tātad, bet kvorums mums ir, mēs esam pietiekoši. Te varētu nākt sēd, jo laiks ir, un visi sēdams esiet iepazinušies ar šīs dienas domas sēdas kārtību. Tātad, dienas kārtībā mums 8 jautājumi. Sākam ar pirmo jautājumu priepriekšējās domas sēdes lēmumu izpildi. Vai jūs gribiet, lai es lasu, vai mēs viņus pieņemam zināšanai, kā jūs vēlaties?
Mans priekšlikums ir nelasīt. Ja viss ir izpildīts, tad nav ko lasīt.
No, ja
nelasīt vai nelasīt?
Trīs punkti ir, tātad visi ir izpildīti, tātad varam pieņemt zināšanai. Pāriet pie otrā dienas kārtības jautājuma par nekustamā īpašuma nodokļu piešķirtības kārtībā ir trīs piezīmes no fiziskām personām. Ceram, komitejā skatījām jau tie, kas nebija klāt, respektīvi Andris pārējie, manuprāt, kad no klāts visi piedalījās, tātad 2-1 par pirmo fizisko personu parādu, kopējā parādu summa 427,97 €. Tātad, vai varam balsot?
Kāds tur ir backgrounds, kāpēc viņš nemaksā, viņš šī kaut kā paskatīja?
Ir jau no 18, tas ir parāds jau ieskaitot 18. Gadu.
Tātad, visu vairāk nav ko diskutēt, vairāk nav ko diskutēt.
Tie ir divi gadi jau iepriekšējie. Par šodien vispār neiet runa, iet runa par tikai 18. 19. Gadu.
Jā, jā, tur nav, vairāk nav jautājumu.
Tātad, Andris?
Es esmu par.
Juris?
Jā, par.
Laima.
Par.
Tālāk. Roberts par. Ainārs.
Par.
Kas mums vēl bija?
Daiga.
Daiga.
Par.
Daiga par. Tātad visi par.
Mhm.
Paldies. 2-1 tātad pieņems. Pārējām pie 2-2. Arī pieciņa no fiziskas personas kopējā summa 429,47 €. Tātad
arī motivācija, kāpēc viņš nemaksā?
Tieši tas pats. Arī jau divi gadi ir vairāk atkārtot sūtīti brīdinājumi.
Viss man jautājumā, nav. Esmu par.
19. Gadā. Šeit ir 17. Gada otrā puse nemaksā.
Viss skaidrs, esmu par.
Juris?
Jā, par.
Laima?
Par.
Daiga?
Par.
Ainārs?
Par.
Roberts par. Vienbalsīgi tātad par. Pārējām pie 2-3 punkta. Tieši tāpat no privātas personas kopējā summa 172,25. Šeit nav maksāts no 2017. Tā gada.
Nu jā, tā ir
17.8.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19
Es jau tur ir šiedien, es atvainojos kaut kādu subjektīvu iemeslu tomēr tiem cilvēkiem.
Nē, tā, nu, pēdējiem gadījumam pilnīgi noteikti tā ir liekas tāda attieksme pret atiem iepriekšējiem. Tur arī no 17. Gada ir. Nu, arī, es domāju, ka tur ir vienkārši cilvēks, viņi jau ir bijuši pirms tam jau šīnā pirmā reize.
Nu, es tāpēc tur lasījā, nu tā arī tur, nu, skaidrs, jā, skaidrs.
Jo atiem redzot, ka viņi saprot šādā veidā labā. Jā. Tātad Andris,
par.
Juris,
par.
Ainārs,
par.
Laima,
par.
Zabērts pār.
Daiga.
Daiga.
Pār.
Paldies, lēmums pieņems vienbalstīgi. Tātad varam pāriet pie trešā dienas kārtības punkta par neatkarīgu revidienu ziņojumu par Sievam Ēstega ūdens finanšu pārskatu. Jūs bija nosūtīts šis revidenta ziņojums, vai jūs visi esiet iepazinušies ar revidenta ziņojumu?
Jā.
Jā.
Vai ir tādi jautājumi? Divos vārdos varbūt es tur it kā izlasīju, bet varbūt kaut kas tāds būtisks palaidis garām, vai tur pa lielam sapratu, tad viss ir...
Viss... Nu, ir, patiesībā viss ir kārtībā un nav, no revidentiem īsti nav par ko pārmest.
Nu, jā, tad ir. Mums.
Nu, jā, no revidentām ir uzdāras vienmēr kaut kādus knifus atrast, jā, bet no tie nevienmēr ir būtiski, lai viņus izmantotu lēmumu pieņemšanai negatīvi, nekādi būtiski trūkumi tur nav atklāti, ja ir kaut kādīs atsevišķi trūkumi, tie nākotnē rekomendācija veidā jānovērš un visu.
Es nu, šajā gadījumā par mērķi būdien pat nebija neko tādu, viņa vispār neko nebija.
Jā, es izlasies sapratu, es esmu par to, ka jāapstipri.
Tātad, ja jautājumi vairāk nav, vai varam balstot? Andris?
Par.
Jūris?
Par.
Ainārs?
Par.
Daiga?
Par.
Laima?
Par.
Roberts par. Lēmums pieņems vienbalstīgi. Pāriem pie 4. dienas kārtības punkts par neatkarīgu revidentu ziņojumu par Mēsega novada pašvaldības finanšu pārskatu. Vai arī vakar jums nosūtīja, vai iepazināties?
Es iepazinos, paldies.
Vai ir kādi jautājumi?
Man nav.
Lielam nav, jā. Viss.
Ja jautājumi nav, tad vai varam balsot un apstiprināt?
Jā.
Andris?
Par.
Jūris?
Par.
Ainārs?
Par.
Daiga?
Par.
Laima?
Par.
Roberts par. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Pārējām pie 5. dienas kārtības punktu par nekustamo īpašumu sadalīšanu. Komitejās jau skatījām Austrums tiešsienas iesniegumu ar vēlmi sadalīt nekustamo īpašumu aizar ielā 19 un atdalot no tā attiecīgi 0,5 hektāri un jaunajai adresēja piešķirt adresēt. Es arī jau 19. Mērsegu novas. Vai ir kādi vēl komentāri šajā jautājumā?
Man nav.
Ja komentāri nav, tad varam balsot. Andris?
Par.
Jūris?
Par.
Ainārs?
Par.
Daiga?
Par.
Laima?
Par.
Roberts par, lēmums pieņems vienbalstīgi. Paldies. Varam pāriet pie 6. dienas kārtības punktu par pašvaldības atcerināmās kustamās mantas lidlaukas kriecības betona plāšņu izsolas noteikumu apstiprināšanu. Vienot sakot, skatījām arī komitejās, ir priekšlikums apstiprināt šo te izsolas nolikumu, lai varam palaist izsoli un pārdot 20 plāksnes. Izsolē, jo ātrāk, jo labāk, jo Mērsega ostē viņš ir vajadzīgs.
Ja pareizi sapratām, tad ir tāda pat kā tad iepriekšējā izsolē.
Jā, tikai tagad tā būs klātienes, nevis elektroniskā, jo elektroniskā ir ļoti ilgs laiks. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad varam balsot. Andris?
Par.
Jūris?
Par.
Ainārs?
Par.
Daiga?
Par.
Laima?
Par.
Roberts par. Lēmums pieņems vienbalstīgi. Paldies. Savāk pāriem pie 7. punktu par Mēsega novada attīstības programmas 19. 25. gadam apstiprināšanu. Visi cerams, ka tie pazinušies Jurim bija komentārs, vakar atbildēju arī pārējiem, kas nosūtīju. Vai tev ir Juri vēl kādi?
Es jau visu savu domus pateicu.
À, nu, skaidrs, es vienkārši tā atbildēju savukārt no savu.
Izlasi arī tavu tekstu.
Jā, vai kādam citam vēl ir kaut kādi?
Vai
tu te skatīsi plānti, skatīsi arī komitenta sēdēs? Viņš arī sabiedriskajā apskriešanā skatīs.
Jā, viņš skatīs sabiedriskajā
žuļā. Jā, un arī komitejās. Viņš jau ir vairākas reizes skatīts. Patiesībā viņš, viņu vajadzēja apstiprināt pirms gada, bet tā kā varams izdomāja ieviest strateģisko IVN, tad viņš gadu tika nomarinēts varamā, un 16. jūnijas ir pēdējā diena, kuram viņš ir jāapstiprina, jo pretējā gadījumā viņš vienkārši pēc tam vairs neļauj apstiprināt, un tā kā tas ir tāds veids, kā ministrijam.
Tā komiteja sēdē skatīt, ir bijusi 19. Gadā, jā?
Jā.
Tā
viņš patiesībā ir diezgan daudz pustināts un skatīts.
Man bija piebilst, ir vairāk vajadzīt par sociālo jomu tādu uglabojumu uztaisu, tāpēc, ka tā
ir. To var taisīt patiesībā. Mums ir ļoti svarīgi, lai mums iesam pārstā tāds. Jo bez šādu plānu mēs vispār ne uz vienu Eiropas
naudu. Sākot
ar nākošo gadu vairs nevarēsim pretendēt vispār.
Mm-hmm. Jo,
ja nav šī plāna, tad nav arī nevienu projektu. Tas ir viennozīmīgi.
Nu jā, ja drīkst man būtu tomēr, nu, es, protams, balsošu par, bet es gribētu izteikt savu viedokli un komentārus. Jā, Juris kā vienmēr ir vadījies no loģikas viedokļa. Es viņam pilnīgi piekrītu, bet loģika nevienmēr ir to, ko šeit kāds taisās ņemt vērā. Kopumā mans iedoklis par šo dokumentu, tas ir jauniešu iesācēju ražot sacerējumus, mēģināt uztaisīt kaut ko atbilstoši starptautiskiem standartiem atbilstoši. Kāpēc es to saku? Es izlasīju pirmo lapu, biežāk lietojamo terminu saīsinājums. Nu, kaut ko tādu, ka tur būtu nu, biežāk lietojamo, tā vispār ir praksi. Ja dokuments ir apjomīgs, tad biežāk lietojumus iedzienu saīsina. Bet no šeit es pirmo reizi redzu kaut ko tādu, ka ir skaidrots, kas ir metrs, kas ir kvadrātmetrs, kas ir kubikmetrs, kurš tāpat prātīs neko neatkārtojas. Tā kā nu, viņi te ir pavingrinājušies, nauda, pa ko viņi to strādāja, tā bija maza. Uz priekšu jāiet, mēs domāju, ka vajadzētu skatīties pozitīvi, un es domāju, ka no šī dokumenta varētu būt reāls labums. Vienā gadījumā, ja Roberts kļūs par apvienotā tauts novas priekšsēdētāju, tad tur pret daudz kas labs aiziet. Tas ir mans komentārs, bet es esmu skaņots pozitīvi.
Nu, es zināmā mērā, protams, paldies Andri par, teiksim, tādu zināmu uzticību. Tas ir, teiksim, tā diezgan arī utopiski, bet dzīvē nekad nevar zināt, kā tas viss pagriežās, kas.
Kāpēc utopiski, kāpēc jābūt pesimistiskam? Nu, tur ir daudz atlamības sarakstīts. Nu, Dievs ar viņām, mums ir labi,
ka viens neprasīs. Nē, patiesībā šis te plāns ir absolūti saistīts, izmantojot varam paraugu plānu. Tur ir
es jau zinu tos taisītājus. Tie taisītāji, tur ir galvenais akcents, ir paskatīsimies. Es sāku lasīt to dokumentējušu atklāts tikai pēc tam, kad es saņēmu Jura komentārus. Es tālāk par tiem saīsinājumu vispār nelasīju, sapratu, ko man ir darīšana ar vārām šitiem te nespējniekiem. Juristu izanalizējis bija pēc būtības, tad es izlasīju tālāk šo te rīcības daļu. Tur ir, teiksim, nekādas prioritātes tur nav sadalītas. Ja tur ir rekreācija, turismas, kāds te rekreācija, kāds te vēlns turismas, ja sezona ir 2 mēneši. Ja svarīgākais jautājums, kas mērķa attīstībai, ir strateģiski svarīgs, tā ir enerģētika, energoresursu pieejamība. Tas ir kaut kur pa vidu noslēgts, tur veidot šito te pievienojumu šitam dienu tīk, nu, lokam, kā viņi tur sauc. Ja, un tas ir kaut kur pavisam apakšā, tam bija jābūt paša augšā, bez tā te nekāda attīstība nav, nebūs. un nav iespējama. Un arī nekas nav teikts par dīlēmā fonda paplašināšanu, veidošanu, vai es arī nemācu atrast, kur tad tie cilvēki ir šeit tāds attīstieties, kur tad viņi dzīvos. Ja, tas ir pēc būtības, jā, bet nu, tie tikai man personīgi apsvērojumi, es tur rūpīgi izlasēju saku pēc tam, kad es izlasīju jūru komentārus.
Par to dzīvojumu Paldies. Fondu, Andri, tur arī mēs runājam, par to diskutējām uz priedām, un tas bija arī mans no vienas puses, ko es arī tur teicu, bet tur izrādāti koks ar diviem galiem par to dzīvojumu fonda izveidi, un tas nav tik varbūt viegli, kā es arī domāju. Tagad tur būtu vairāk var nevar traksumēt, ja tas smalkāk tev vajag.
Nu, piemēram, es, kāpēc man tas jautājums Ainā Riešāvās prātā, es zinu, ka... Ka Valmierā, piemēram, arī, lai attīstītu ražošanu rūpniecību, valsts ceļ pa saviem līdzekļiem daudz dzīvokļu mājas, izdomā vai pārdot dzīvokļus, to es pat nezinu, es šādā aspektā domāju, jo, nu labi, bet tas ir varbūt sekundāri, es te negribu ar kaut kādām ambīcijām nākt priekšā.
Nē, jā, jo tur ir uzreiz izrādās, kad ir pašvaldībai jānodrošina dzīvojumu fondu, ir cilvēki, Un ne tikai varbūt tie, kas te grib attīstīties, bet visi, un tad līdz es saku, ka tur ir tā daļai problēma arī sami.
Nu jā,
tagad es tev piekrītu.
Es negribu uzties savu viedokli, nevienam es izteicu to, ko es domāju, bet es skaitu, ka tas dokuments ir jāapstiprina, un es atcerēsim, kā es jau teicu, ka Roberts jūs vēl prapienos tā novada priekšnieku elektrību. Uzreiz pieņemt lielā, jā.
Nu, viss kas tiks, nu, kaut vai, nu, tur strūs par šito rekreāciju un ekoloģiju, nu, toču neviens normāli neņems. Es jau zinu, ka tie projekti rakstītā, viņi jau tās kategorijās nedomā, viņiem ekonomika, tehnika ir svešas lietas. Tie visi dabas.
Es nekau, kad piedalījos, tad ir dokumenti, vai es nosauksim, kā viņi jā, dokumenti atrādīšanā, tad man bija tieši ražošana, uzsvars uz ražošanu, mēs jau vispārējām.
Protams. Protams,
bet, nu, jā, nu, teiksim, tur ir tie aspekti, nu, bet visā vismā darbs ir izdarīts.
Nu, jā, un tā ir maza nauda kvalitāte, mums šeit daudz neinteresē. Labi, es vairāk tik gribu turpināt, jo, kā es savu iedokli izteicu, un esmu par to, ka jāapstiprina.
Tātad, vēl ir kaut kādi komentāri, ja nav, tad varam balsot. Tātad, Andri?
Par.
Ainās,
par
Jūri.
Nu, par cik man tas izskatās, pēc priekšvēlēšanas solījumiem, es atturēšos, es nebalsēju pret, bet es atturos.
Labi, jā, Daiga.
Es arī atturos.
Labi, Laima.
Par.
Robert, par. Paldies. Tātad, lēmums ir pieņemts. Šo balstu vairākumu. Un pāriem pie 8. Pēdējā jautājuma par dalību lauka atbalsta dienesta projekta konkursā ir radusies iespēja sērtēt lauka atbalsta dienesta konkursā pašvaldībām rotaļu laukumu sakārtošanai un izveidēju, un man ir priekšlikums, ka mēs varētu atbalstīt šādu projektu un sakārtot, respektīvi atjaunot rotaļu laukumu pie dzinterzemēm, jo esošais ir 10 gadus nokalpojis, un skaidrs, ka viņš vēlākais pēc pāris gadiem izbeigties.
Atjaunojam veco, ja, tas principā.
Nu, mēs būtībā, jā, mēs viņu respektīvi nomainam tos elementus vērtajā laukumā, un tad ir atkal vismaz 10 gadus šī lieta ir sakārtot.
Vienīgais tur vajadzētu, nu jā, es nezinu, kādā stadijā viņš tagad tur ir, bet tur ir ietrināties tādās neienties, lai nesūtu cilvēku ar kaut kādas ir augstumi bija, kaut kādas plaitas, tad vēl kaut kas
ir. Nē, nu, tas ir tiem, jebkurā gadījumā šiem visiem elementiem ir jābūt certificētiem mūsdienās.
Nē, certificētiem jā, bet tieši tie montāži, žast, augstums, tie laikam slipkalniņa augstums pret nēmes to kaut kādas dinocītas, teicu, kādas salikt kaut kādas. Nu, tādas neantīs maziņas, lai nezinās.
Nu, vienā sakot, tagad, jebkurā gadījumā konkursā varētu startēt, mēs noteikti prasītu, lai viss ir atbilstoši tiem normatīviem, jo šo gadu visiem šiem te, nu, elementiem nosakām ir jābūt, saku, certifikātiem. Līdz to ražotājs uzņemās pilnu atbildību par to, ko viņš tur uzstādīs, jo pretējā gadījumā tā, nu, necertificēts vispār nedrīkst uzstādīt.
Ražotājs, jā, bet montāžu veids tas pat ražotājs pats?
Montāžu veids tas pat ražotājs.
Montāžu veids tas pat ražotājs, kam tās ir
montāžu,
kad viņi ir Latvijas ražoti, visas tās preces būs izties līdzpārniņi un...
Jā, atcīm redzot, jo ir Latvijā diezgan daudz, ir daudz kompānijas, nu, vismaz pietas. To jau redzēt, kas konkursā vīnēs, protams, bet kuras nodarbojos, tur, teiksim, Jūrmalas meža parki un vēl visādi citi, kas profesionāli ražo šīs te, nu, dažni dažādāko vērķi šīs te atrakcijas bērni.
Man, kāpēc es tā saku, man primāri būtu, protams, kad arī, nu, tās rotaļu, kaut kāds likkalniņš, upolīts, vēl kaut kas ok, jā, bet izveidot apakšā, teiksim, normālu, vai, teiksim, tie kaut kādi gumijas paklājumi, tur speciāli, vai nav tā, ka...
Vienkā, jā, ar tiem gumijas paklājumiem ir tā, ka... Tie ir šausmīgi dārgi. Tā maksimālā projekta summa ir 20 tūkstoši eiro, nu, vienai pašvaldībai, respektīvi, ko mēs varam... Ja mēs gribam tur uzlikt to klājumu, tur mums nekas nesanāk, tur mums sanāk tikai klājums.
Nē, nu, bet uzlikt, teiksim, uzlikt bērnu laukumiņu uz brūģi būtu...
Nē, uz brūģi, nē, tur jau ir esoši, tagad ir smilts apakšā.
Tā, tu mēs varam uz smiltiem,
jā, viņš? Jā, jo tur jau ir, tās pamats ir visu laiku ir. Tur jau viņš nav uz brūģi, jo es saku uzlikt šo te mākslīgo, tā kā Rīgā, nu, viņš ir ļoti, ļoti dārgs.
Nu jā.
Ja mēs iztērēsim, teiksim, 15 tūkstoši par segumu, un mums palika 5 tūkstoši, tad tur nekas nav, un tas nav īsti. Nu, labi.
Jautājums.
Jā.
Ir jautājums.
Jā.
Tā teritorija būs iežogot kaut kādā veidā?
Nē, teritorija nebūs iežogot, kā līdz šim viņi ir vaļēji, tā viņi arī pēc tam būs.
Lai tādā nozīmē, lai tur suņi un kaķi neraksta uz kopotos rakstus.
Nu, par to var padomāt.
Protams, ir nožogot, bet vārtiņi, kur visu laiku stāv ciet, paši no sevis nevis aizslēgt.
Es saprotu, jā, nu, par to var padomāt. Par sētu var padomāt.
Nu, par to sarunu.
Bet viens jautājums, nedrīkst iezogojumu, ka tas ir publiskais pieejams, un no iezogojuma projekta, ko es nedrīkst būt, tā ir publiskais pieejams, ka zoga nevar taisīt.
Bet viņš jau nebūs aizslēgts.
Ja viņš ir vaļā.